radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 7. februar 2018. a ovo su vijesti dana. Nakon usvajanja strategije proširenja za Zapadni Balkan, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić istakao da se BH političari moraju baviti ekonomskim reformama i rješavanjem životnih problema građana, a ne izbornom kampanjom.
Ispunjenje uvjeta nije i ne smije biti dnevno političko pitanje, jer reforme imaju za cilj da naprave društvo koje će biti bolje i sigurnije za sve građane, a ne da bi bilo koja partija ili pojedinac prikupili političke poene.
Propao još jedan pokušaj Bosne i Hercegovine da uspostavi zajedničku kontakt tačku sa Europolom, izjavio ministar Dragan Mektić, što može ugroziti sporazum s Evropskim policijskim uredom.
To izaziva prijetnju jednu da Europol jednostrano odustane od ovog sporazuma i onda smo se vratili 300 godina unazad.
Brojne reakcije na izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i lidera HDZ-a Dragana Čovića kako građanska država znači klasičan unitarizam, a da to u nekoj formi istovremeno znači islamsku državu.
Prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što i islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti.
Na zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske opozicija se protivila promjeni dnevnog reda i uvrštavanju po hitnom postupku odluka o garancijama i zaduženjima ovog entiteta.
Ovdje ima elemenata osmišljenog, zločinačkog, pljačkaškog poduhvata, a oni koji su to osmišljavali, neki sjede i u ovoj sali, a neki i ne sjede, ali cijelim procesom upravljaju.
Ako BH Gas u roku od 30 dana ne riješi problem isporuke gasa, smijenit ćemo upravu, izjavio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić. U akciji Neon federalne uprave policije uhapšen jedan od vođa protesta bivših boraca pred vladom federacije 2016. godine, Selvedin Bulbul, zbog pranja novca i navođenja na prostituciju. Evropski komesar za pregovore o proširenju i politiku susjedstva Johannes Hahn u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Republike Srbije. Konzervativci njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrati postigli su jutros nakon maratonskih pregovora dogovor o formiranju vladajuće koalicije. U Sarajevu večeras počinje 34. međunarodni festival Sarajevska zima. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Slab snijeg se očekuje ujutro u Ukrajini, a u ostalim područjima povremeno kiša. Temperature između 3 i 8, a na jugu do 11 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić obratio se javnosti nakon usvajanja strategije Evropske komisije za Zapadni Balkan. On je političarima poručio da se bave ekonomskim reformama i rješavanjem životnih pitanja građana, a ne izbornom kampanjom. Informiše Dženana Halimović.
Ukoliko Bosna i Hercegovina iskaže veći angažman te nastavi reforme i uprkos izbornoj godini, može se očekivati da napreduje na evropskom putu i brže nego zemlje u regionu, te da 2025. godinu dočeka s otvorenim poglavljima i uspješnim pregovaranjem za članstvo u Evropskoj uniji, kazao je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Suština je da Bosna i Hercegovina, kao i sve druge zemlje ispred sebe, imaju jasno razrađeni akcioni plan za svaku od ovih 6 oblasti i da je ispunjenje uvjeta sa istog akcionog plana nije i ne smije biti dnevno političko pitanje u Bosni i Hercegovini, jer reforme koje smo do sada proveli i reforme koje ćemo morati provesti u narednom periodu imaju za cilj da naprave društvo koje će biti bolje i sigurnije za sve građane, a ne nikako da bi bilo ko, bilo koja partija ili pojedinac prikupili bilo kakve političke poene.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine realiziralo je svoje obaveze iz reformske agende, te ako se usporedi s aktivnostima koje su rađene do 2015. godine, to je nevjerovatan napredak, ocijenio je Zvizdić.
Bez obzira na činjenicu da još uvijek u Bosni i Hercegovini postoje snage koje su samo deklarativno za Evropsku uniju, a istinski rade protiv, bez obzira na utjecaje nekih drugih regionalnih i drugih sila, Bosna i Hercegovina će biti članica Evropske unije. Dakle, evropska budućnost Bosne i Hercegovine je zagarantirana. Koliko će trajati put do punopravnog članstva, ne ovisi od Europske unije, njena vrata su za nas otvorena, ovisi od nas i od našeg razumijevanja važnosti europskog puta.
Na upitnik je odgovoreno, kazao je Zvizdić, te najavio kako će on biti predat 28. februara u Sarajevu komesaru Jean-Claude Junckeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nakon sastanka s predstavnicima policijskih agencija i ministrima unutrašnjih poslova izjavio da nije postignut dogovor o uspostavi zajedničke kontakt tačke s Europolom. Na ovaj način ugrožen je početak primjene sporazuma Bosne i Hercegovine sa Evropskim policijskim uredom, ali i sigurnost građana Bosne i Hercegovine, izvještava Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina ušla je u treću godinu pregovora sa Europolom, ali svoje obaveze još nije ispunila. Sporna je adresa na kojoj se nalazi kontakt tačka za saradnju sa Europolom. Iz Federacije BiH traže da ona bude smještena u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, dok MUP Republike Srpske želi da to bude na adresi Ministarstva sigurnosti BiH. Dragan Mektić, ministar sigurnosti, cijelu priču nazvao je tragičnom.
To izaziva prijetnju jednu da Europol jednostrano odustane od ovog sporazuma i onda smo se vratili 300 godina unazad. To što to ugrožava bezbjednost građana, što smanjuje efikasnost bezbjednostnu, to ovim politikama nije bitno. Ja mislim da je njima stalo što manje efikasnosti policijske, što veća njihova sigurnost, jer putem toga zataškavaju kriminal, lopovluku i ovo je klasična politička obstrukcija.
Konkretnu korist i nove alate u radu od sporazuma sa Europolom imale bi policijske agencije, a šteta ukoliko bi sporazum bio prekinut bila bi ogromna.
Ako mi nismo dio Europskog centra za borbu protiv terorizma, jel to znači da mi možemo sami onda, mimo čitave Europe, da radimo i da se borimo protiv organizovanog kriminala i terorizma.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi koja nema svog oficira za vezu u Europolu. Zbog toga ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić najavljuje mogućnost da iskoristi svoje ovlasti.
Ja mogu donijeti odluku da uputim oficira za vezu. Evo, treću godinu već sam u toj priči i iskoristit ću neka svoja ovlaštenja, mislim da to mogu preseći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je jučer u Zagrebu da građanska država znači klasičan unitarizam u nekoj formi, teoretskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. Čovićeva izjava izazvala je brojne reakcije. Pored ostalog, Udruženje demokratskih pravnika Bosne i Hercegovine zatražilo je od Čovića izvinjenje. Pripremila Dženana Karabegović.
Izjava predsjedavajućeg BiH predsjedništva kako ocjenjuju dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini uopšte nije slučajna. Prema riječima profesora na sveučilištu u Mostaru Slave Kukića, Čović u izjavi u kojoj navodi da je građanska država u osnovi islamska država gubi kontrolu i postaje opasan za socijalno i političko okruženje.
Prihvaćam da u Bosni i Hercegovini ima političkih radikala s pozicije islama. I to nije sporno, ali prišivati etiketu islamskog radikalizma tezom da građanska država znači isto što i islamska država, čitavom jednom narodu, u ovom slučaju bošnjačkom narodu, je izvan zdrave pameti.
Istovremeno, pojedini analitičari Čovićevu izjavu dovode u vezu i sa razgovorima koje on svako malo vodi sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske. Zbog toga, kako navodi analitičar Ibrahim Prohić, Čovićev istup nije slučajan, već je izraz kontinuirane strateške opredjeljenosti onih koji su direktno protiv Bosne i Hercegovine.
To je osovina Dodik Čović, dakle osovina zla koja radi protiv autentičnih interesa Bosne i Hercegovine, ali isto tako protiv autentičnih interesa pod navodnicima svojih naroda. Sve što rade, sračunato je za partikularne ili lične interese. Zašto to Čović radi, mislim da ne treba posebno objašnjavati, to je potpuno jasno. Dodik i Čović ne samo da su jedina stabilna neproglašena koalicija, nego oni rade na potpuno istom projektu, samo na dva odvojena terena. Dodik želi pokazati da je Bosna i Hercegovina ovakva kakva jeste nemoguća, a Čović želi pokazati da federacija nije moguća, te da zato je nužno stvoriti treći entitet. Prema tome, oni imaju potpuno identične političke ciljeve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon najave preduzeća Sarajevo gas Istočno Sarajevo da će ovih dana obustaviti dalji transport prirodnog gasa zbog računa koje nije izmirio BH Gas, reagovalo je Ministarstvo energetike Federacije. Nakon hitno održanog sastanka, ovo ministarstvo je dalo rok rukovodstvu BH Gasa od 30 dana da riješi problem. U protivnom slijedi smjena uprave ovog preduzeća. Izvještaj Milada Obradovića.
Problem nastao u vezi sa isporukom prirodnog gasa koji se transportuje gasovodom Zorni Kladanj Sarajevo, a čiji je vlasnik Sarajevo Gas AD Istočno Sarajevo, za Ministarstvo energije i rudarstva i industrije Federacije BiH riješen je tokom sastanka sa rukovodstvom BH Gasa. Federalni ministar energije Nermin Đindić izjavio je da je nadzornom odboru i upravi BH Gasa rečeno da hitno izvrše isplatu duga.
Mi smo na tom sastanku ukazali da je to greška BH Gasa da ne nastavi plaćati ugovorenu obavezu i da to treba izvršiti odmah, i oni su to izvršili, ja se nadam, danas ili jučer. Dakle, ono što je ugovoreno po sporazumu ili po aneksu sporazuma od 3.3.2015. godine se mora platiti odmah. Tu nije ništa nije sporno. A ono što je sporno povećanje sa jedne na drugu cijenu, to treba sjesti i razgovarati.
Federalno ministarstvo energetike dalo je rok BH Gasu, a tu su i moguće sankcije, poručuje ministar Đindić.
Da u razumnom roku 30 dana koriguje sve te svoje nedostatke i da ako to ne uradi, mi smo spremni povući poteze smijeniti upravo BH Gasa.
Inače, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić, predstavljajući rezultate rada i planove za ovu godinu, kazao je da se ovaj problem ne bi pojavio da je usvojen federalni zakon o gasu. Također, jedan od većih preostalih problema jeste reorganizacija rudnika, u kojima je od 2015. do 2017. godine povećana proizvodnja za 1.100.000 tona.
Proces reorganizacije nije do kraja završen i mislim da ćemo mi možda već na naredne sedmice prve poteze povući vezano za smjene odgovarajući upravo o elektroprivredi i rudnicima, i da je novoj upravi koju mi odaberemo damo zadatak da do kraja ovog mandata pokaže bar na primjeru jednog ili dva rudnika kako se to radi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Međunarodna zajednica preduzima određene napore kako bi se riješili problemi koje ima grad Mostar, izjavio je danas prvi zamjenik visokog predstavnika Denis Hrn. Ovaj američki diplomata je naglasio da konačni rezultat razgovora o novim izbornim pravilima za Mostar, odnosno o izmjenama izbornog zakona, zavisi od političkih stranaka, a odbacio je medijske napise da će ured visokog predstavnika intervenisati. Iz grada na Neretvi javlja se Mirsad Behram.
Prvi zamjenik visokog predstavnika Denis Hrn rekao je kako Mostar nije došao sa nekom novom inicijativom, o čemu je bilo govora u medijima, ali je na naše pitanje da li je Mostar ponovo u fokusu međunarodne zajednice odgovorio.
There are efforts underway, including
Međunarodna zajednica preduzima određene napore koje predvode predstavnici Europske unije i Sjedinjenih Država kako bi se pokušalo olakšati i pomoći u iznalaženju rješenja za izborna pravila. Bilo kakav uspjeh u tim naporima će zavisiti od političkih stranaka nadležnih parlamenata. Odgovarajući na pitanje novinara o tome da će OHR nametati rješenja ako se ne postigne dogovor o Mostaru i Domu naroda, o čemu su pisali neki mediji, prvi zamjenik visokog predstavnika Denis Hrn je rekao:
I can tell you categorically.
Mogu vam kategorički reći da nema trenutne inicijative ili razgovora unutar OHR-a koji bi išli u tom pravcu. Međunarodna zajednica je na raspolaganju vlastima na nivoima države, federacije i Mostara u osiguranju informacija ili tehničkoj pomoći, ali nećemo nametati rješenja. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić nakon susreta sa prvim zamjenikom visokog predstavnika Denisom Hrnom je uz ostalo izjavio:
Ja sam iskoristio priliku da upoznam o trenutnoj situaciji u gradu, i političkoj, i ekonomskoj, i administrativnoj, i razgovarao sam o problemima koje grad Mostar ima zbog neimanja gradskog vijeća.
Inače, Denis Hrn se tokom svoje prve posjete Mostaru susreo i sa zvaničnicima vlasti i HN kantona, te predstavnicima nevladinih organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske tek danas, drugog dana zasjedanja, uspjeli su usvojiti dnevni red. Opozicija sve vrijeme nastoji da osujeti plan vladajuće većine da se o enormnim zaduženjima raspravlja po hitnom postupku. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Nisu prihvaćeni zahtjevi opozicionih poslanika da vlada povuče odluke o garancijama Republike Srpske te zaduženjima za autoput Banja Luka Doboj i restrukturiranje željeznica Republike Srpske koji su predloženi po hitnom postupku. Opozicionari tvrde da će te odluke i zaduženja potencijalno opteretiti Republiku Srpsku za još oko milijardu maraka, dok je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ustvrdio kako je potpuno ispoštovan poslovnik u pripremi rasprave, poslanik NDP-a Dragan Čavić zatražio i pauzu nakon usvajanja dnevnog reda. Opozicioni poslanici su, kaže Čavić, razmatrali razne mogućnosti poput toga da više ne prisustvuju sjednicama entitetskog parlamenta zbog načina na koji se tačke uvrštavaju u dnevni red.
Ovo bi skupštinu do oktobarskih izbora trebalo raspustiti i dovesti skupštinu u ustavni red, jer je ovo nenormalno da se ponavlja praksa, gospodine predsjedniče, odnosno praksa se u potpunosti ruši i da danas prihvatamo da u dnevni red uđu odluke, a da na prošloj sjednici, 22. sjednici, odbijemo te odluke.
Poslanici trenutno također po hitnom postupku razmatraju prijedlog izmjena entitetskog zakona o koncesijama kojim se planira povećanje koncesione naknade za hidroelektrane i termoelektrane za 10%. Tim zakonskim rješenjem predviđa se i veći obuhvat elektroenergetskih subjekata koji će uplaćivati koncesionu naknadu. No u opoziciji vide mogućnost malverzacije u predloženim izmjenama. Raspravljat će se i o opozicionim interpelacijama, o stanju u zdravstvenom i penzijskom sektoru te upravljanju javnim preduzećima. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Jedan od predvodnika protesta boraca ispred vlade federacije 2016. godine, Selvedin Bulbul, uhapšen je u akciji Neon federalne uprave policije. Bulbul i još dvije uhapšene osobe terete se za krivična djela, navođenje na prostituciju, trgovinu ljudima i pranje novca. Više detalja prenosi Selma Boračić-Mršo.
U sklopu akcije Neon, u kojoj su uhapšeni Selvedin Bulbul i dvije žene, službenici Federalne uprave policije su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo pretresli dva stana i jedan ugostiteljski objekat koji se nekada zvao Playboy, a koji je u vlasništvu uhapšenog Bulbula. Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i oduzeto oružje, municija, sef sa većom količinom novca, medikamenti, mobilni aparati i SIM kartice, notesi i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s predmetnim krivičnim djelima. Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Osumnjičeni se terete da su od 2009. do 2018. godine radi pribavljanja protupravne imovinske koristi organizirali, navodili i poticali veći broj djevojaka na pružanje seksualnih usluga na području kantona Sarajevo.
Podsjećamo se, Selvedin Bulbul je poznat široj javnosti kao predstavnik boraca koji se tokom protesta ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanih 2016. godine borio za prava ove populacije. Na području kantona Sarajevo u okviru nastavka akcije zadruga koju provode pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u toku su pretresi na 12 lokacija. Podsjećamo, akcija je započeta krajem januara i prvobitno je uhapšeno 12 osoba. Za njih 9 je određen jednomjesečni pritvor. Osumnjičeni su za organizovani kriminal u vezi s pranjem novca i zloupotrebom položaja ili ovlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Prije 4 godine masovni protesti građana su zahvatili više mjesta u Bosni i Hercegovini, a krenuli su od Tuzle na današnji dan, kada je zapaljena zgrada vlade Tuzlanskog kantona i smijenjeni tadašnji premijer i ministri. Sada, kako govore mnogi, a prije svega radnici, mnogo je više razloga za nezadovoljstvo. Evo šta je zabilježila Maja Nikolić.
Brojni obespravljeni radnici, kako su na ulici bili prije 4 godine, tako su i danas. Većini je radni staž uvezan, ali i dalje ne mogu na posao jer ih novi poslodavci ne žele vratiti. Hasan Užičanin.
Radnici, ja idem, smo protestovali, dobili smo komplet staž, nama je upla, ja imam uvezano 36 godina radni staž. Ali ja sam nezadovoljan, na birovu sam, u firmu me neće niko, jer u AID je privatni koji ja idu u stavu 8 godina. On može raditi u AID, mi ne možemo. Nas iza AID neće zato što kaže da smo stari, a pogotovo mene neće što proziva za kriminal.
Enes Stanović, do predsjednik sindikata Solidarnosti, kaže za naš program da ljudi u Bosni i Hercegovini sve više pristaju trpjeti.
Imamo desetak firmi posle 14. godine koje su otišli u stečaj. Preko 2000 radnika je otišlo na biro za zapošljavanje.
Posljedica svega ovoga je odlazak iz Bosne i Hercegovine, kaže nam i Hada Hrnčić, bivša radnica borca iz Banovića.
Eno, vidite sami da je ovo sve 50 godina i nadalje, da omladine nigdje nema. Ko nije izišao, čeka sad februar, mart, onda i on dalje rad.
Na prosvjedima je 2014. godine bila i umirovljenica Enesa Zoletić. Ukazivala je na nepravdu koja se nanosi njenom sinu, a koji nikako nije mogao dobiti posao samo jer nije bio podoban. Danas je ponovno došla pred zapaljenu zgradu vlade Tuzlanskog kantona i ispričala nam kako se ništa nije promijenilo u njihovim životima, osim da njen sin, nakon što je dobio desetke odbijenica, za koji dan odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Muž je radio 20 godina u termoelektrani. Sve kaže direktor, on je prioritet. Stotinu zaposlenika primio bez oglasa. Na kraju ostavit će me i sin. 100.000 omladine otišlo u inostranstvo, a oni se hvale da su zaposlili ovdje ljude.
Za razliku od prethodnih godina, obespravljeni radnici u Tuzli više ne izlaze na ulice, jer im je vlada Tuzlanskog kantona zakonom zabranila biti pred institucijama čijim su radom nezadovoljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici kompanija koje se bave uvozom, distribucijom i punjenjem autoplina i propan-butana nezadovoljni su novim zakonom o akcizama koji se primjenjuje od 1. februara. Upozoravaju da može doći do raspada tržišta ukoliko se sadašnji zakonski propisi ne promijene. Evo šta je zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon početka primjene novog zakona nije jasno definisano da li se, na primjer, akcize plaćaju na plin koji se koristi u domaćinstvima, kaže direktor Krajina Petrola iz Banja Luke, Milovan Bajić.
Zakon kaže da putarine se uvode na tečni naftni gaz koji se koristi za pogon automobila. I to je potpuno logično. Potpuno jasno, nedvosmisleno treba pojasniti da se na boce TNG ne plaćaju putarine. Po sadašnjim nekim tumačenjima ispada da se to čini. Sam zakon kaže da onaj dio koji se koristi za za domaćinstvo i industriju je oslobođen toga i to treba potpuno precizno definisati.
Direktor Bijeljinske kompanije Milojević Giljegas, Slaviša Jović.
Problemi su definisanja, znači prilikom ulaza, znači izjave koja se daje na carini, da li je roba za motorna vozila ili za ostalu namjenu.
Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević kaže da uprava nije učestvovala u kreiranju zakonskih rješenja.
Iz tog razloga jedino što smo upravi mogli uraditi jeste da smo mogli izvršiti izmjenu uputstva o popunjavanju carinske prijave, gdje smo uveli posebnu izjavu koju uvoznici moraju ispuniti, a koja govori o krajnjoj namjeni tog plina.
Direktor Krajina Petrola, Milovan Bajić.
Besmisleno da distributeri veliki svojim izjavama garantuju šta će neko da uradi sa plinom. Po mom ličnom mišljenju, stvar je moguće riješiti na način da imamo dva tarifna broja, jer mi u Bosni i Hercegovini imamo dva standarda. Standard koji reguliše tečni naftni gaz za saobraćaj i standard koji reguliše tečni naftni gaz za ostali namjene.
Bosansko-hercegovački uvoznici i distributeri plina najavili su da će se obratiti Upravi za indirektno oporezivanje, gdje će nadležnima predstaviti svoja, ali i iskustva iz država regije, kaže predstavnik kompanije GTG Plin Zenica, Emir Berbić.
Jer mi stvarno u ovom trenutku koji se bavimo uvoznom distribucijom, odnosno punjenjem plina u boce, ne znamo kako da se ponašamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Gradačcu je predstavljen projekat formiranja centra za stručnu obuku i dokvalifikaciju radnika u Sjevernoj Bosni. Ovaj projekat vrijedan 226.000 američkih dolara implementira opština Gradačac zajedno sa Američkom i Turskom razvojnom agencijom, javio Zoran Matkić.
Centar koji će se formirati u Gradačcu osposobljavaće mlade ljude za određene poslove, a koji su trenutačno deficitarni na području općine Gradačac i susjednih općina sjeveroistočne Bosne. Edis Dervišagić, načelnik općine Gradačac.
I vjerujemo da ćemo u ovoj godini, dakle, sredstvima općine Gradačac i sredstvima donacije u Gradačcu osnovati jedan takav centar zajedno sa udruženjem privrednika koji je aktivno uključeno i s kojim smo već ostvarili konkretne pomake na tom planu.
Grupa od 10 mladih nezaposlenih radnika iz Gradačca prošla je dokvalifikaciju i stručnu obuku za kompleksnije poslove u Budgem trening centru u turskom gradu Bursi. Među njima i Čolić Selmir iz Gradačca.
Bio sam na birovu rada pa smo me pozvali da idem za Tursku za obuku. Tamo smo u Turskoj učili za obuku za CNC mašine, dodatna edukacija, osnovne stvari također.
I sad je li dobijaš radno mjesto?
Da, dobijam radno mjesto u firmi TMD AGS kao alatničar.
Gradačački poduzetnik Muhamed Bilajac kaže da će osnivanje ovoga centra mnogo pomoći gospodarstvu Sjeverne Bosne.
Izrazito je u Tešnju, Gradašcu i Gračanici već pojava nedostatka radne snage, klasičnih radnika za opremu koja je ovdje u funkciji. To podrazumijeva da će ljudi biti obučeni ili dokvalifikovani ili prekvalifikovani za potrebe koje su trenutno u privredi.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Danas su djeca i mladi izloženi nezdravim navikama, dok u federaciji nije definisan način na koji se provode sistematski pregledi kod djece, što ima ozbiljne posljedice. O tome se danas razgovaralo u Sarajevu, a neke od ocjena prenosi Ivana Bilić.
Broj sistematskih pregleda važnih zbog ranog otkrivanja i prevencije različitih oboljenja među djecom i omladinom u padu je iz godine u godinu. Djeca i mladi zdravstvenu zaštitu uglavnom koriste u svrhu liječenja, a zanemaruju se preventivni pregledi, upozorava Sabaha Dračić iz Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH.
Tako, na primjer, na kanton Sarajevo je broj sistematskih pregleda u posljednjih 10 godina smanjen za 53%. Kontrolni pregleda sistematski pregled da smanje negdje za više od 86%.
Manjak javnozdravstvenih programa i to što oni nisu obavezni dovodi i do razvoja loših životnih navika kod djece i omladine, dodaje Davor Pehar, ravnatelj Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Samo multidisciplinarno, holistički pristup ovom problemu može dovesti do smanjenja broja djece sa lošim životnim stilom.
Istovremeno, dok sustav nema rješenje za adekvatnu zdravstvenu brigu o najmlađim članovima društva, vode se kampanje protiv vakcinacije koje dovode do dezinformacija među roditeljima i ugrožavanja zdravlja djece, ističe Enis Čolaković iz Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Antivakcinalna kampanja koja se vodi protiv vakcinacije može dovesti do pojave ponovo zarazne bolesti za koje mislimo da smo iskorijenili.
Djeca imaju veliki potencijal za život, međutim, kroz proces sazrijevanja, intenzivnog rasta i razvoja, njihove potrebe za zdravstvenom zaštitom puno su šire od onoga što dobivaju u Bosni i Hercegovini, upozoravaju stručnjaci. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Nakratko idemo u svijet. Ksenija Sobčak, ruska TV zvijezda i kćerka političkog mentora Vladimira Putina, stigla je sa svojom kampanjom za predsjednika Rusije u Washington, ističući da su njene političke ambicije iskrene i dugoročne. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
U govoru u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu utorak, ona između ostalog istakla da planira da razgovara sa američkim zvaničnicima oko sankcija koje su uvedene protiv Rusije u posljednjih nekoliko godina. Vidimo da su naši odnosi na najnižem nivou. Moj cilj je da razgovaram sa ljudima ovdje, da budem otvorena, da kažem da Rusija nije Putin. Govoreći na engleskom, ona je dodala da je Rusija ogromna zemlja sa velikom ekonomijom, koja, kao što znate, ima nuklearno oružje i nije dobar način komunikacije kao što to sada činimo. Opšte je uverenje da će Putin na izborima 18. marta osvojiti još jedan mandat. Sobčak, jedan od kandidata, najpoznatija je kao celebrity i TV zvezda. Njen pokojni otac Anatolij, kao gradonačelnik Sankt Petersburga, angažovao je Putina, do tada nepoznatog oficira KGB-a, u gradskoj vladi. Ksenija Sobčak je u više navrata kritikovala politički ambijent u Rusiji, ističući da je autoritaran te da nema iluzija oko uloge Putina. Putinov najozbiljniji takmac je harizmatični borac protiv korupcije Aleksej Navalni. Međutim, njemu je zabranjeno učešće na izborima zbog optužnice za navodne financijske malverzacije, za koju njegove pristalice smatraju da je politička odmazda zbog kampanje koju vodi protiv široko rasprostranjene korupcije u Rusiji. Navalni od tada poziva na bojkot izbora kako bi se smanjila izlaznost birača i tako okrnio Putinov neupitni legitimitet. Sobčak je ponovila u Washingtonu da ne podržava bojkot izbora.
Ceremonijom na Pozorišnom trgu u Sarajevu večeras u 19.30 svečano će biti otvoren 34. Međunarodni festival Sarajevska zima, čiji je ovogodišnji moto Drugo lice svijeta. Počasni gost je Republika Bugarska, govori Ibrahim Spahić, direktor festivala.
Koncert koji će biti prvi na programu festivala Sarajevske zime jeste umjetnički program Bosne i Hercegovine i Južne Koreje u Vijećnici. Školski čas talenata i umjetnosti. Veliki broj ljudi različitih generacija na slobodni poziv stvaraju projekat koji se zove Drugo lice svijeta, baština i budućnost. Oni će raditi, modelirati, slikati, crtati i pisati. Tu radionicu će voditi Boris Stopoljski. U kolegiju artistiku Najdragon Head će napraviti izložbu sa predstavljanjem južnokorejske umjetnosti. Pozorište mladi će postati najveće obdanište u Sarajevu. Dječa će nastupiti svih obdaništa 31 ustanove iz cijelog kantona Sarajevo.
Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme uz slab snijeg ili kišu. Temperature između 3 i 8, na jugu do 11 stepeni Celzijusa. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.